подкасты «Радио Свобода».
На ініціативу Губазік у Білорусі признали екстремістськими книгу письменника Альгерда Бахаревича, а так само номери історичних часописів «Наша історія» і «Архе». Так само один з відеокліпів музичних і навіть календар. Чому режим Лукашенки так боїться білоруських книг і історії, яку не писали пропагандисти гэтага ж Лукашенкі? І про гэта сьогодні гутару з гісторыкам Александром Пашкевичем, былым намеснікам галоўных рэдактараў часопіса «Наша гісторія» і «Архе». Привітанне, Александр.
Добрый день.
Александр, чаму, на вашу думку, былі прызнаны экстремісткімі тыя выданні, да якіх вы маеце непасрэдна дачыненне, «Наша гісторія» і «Архе»?
Ну, это связано, видовочно, с тем, что идет такая огульный процесс зачистки всей гражданской супольности Беларуси уже не первый месяц, не первый год. И тому, ну, по самой логике того, что дойдут тарешки до этих выданий, ну, это самой логикой это поштуховывалось. Тем больше, что уличивая, что после годы принято несколько таких законов относно охоты, скажем так, державной версии погляду на историю. Так само постоянно ведутся размовы про эту историческую память, про то, что треба проводить такую идеологичную працу. Ну и натурально, что то, что там друковалось у часописах наших история, что друковалось архе, многое из того, у ту версию, которую пропонуют пропагандисты и силовики сегодня, оно не вписывается. Тому это было только пытание часу, что когда это маховик репрессии идет, то рано или поздно докотится и до этого.
Але тут есть нюанс у тем, что как бы, все эти выдания, яны имели лицензию в Беларуси, не выдавались, распространялись, их можно было купить у шапику, можно было на них подписаться.
Ну так, яны не были некими подпольными выданиями, там их не продавались там с-под креса и не выдавались с-под креса, все было за счет законно. Часопис «Архе» в Оголе снуетом основал с 98 года, ну уже больше 20 годов он на рынку. Часопис «Наша история» так само он больше, ну трохи меньше основал, але так само он фактично, ну, 3,5 года он действовал. Ну и никому он не заминал, все его, как бы так, ну, были разные часы, але, тем не менее, это все делалось целиком легально, целиком официально. И небо, и поступали эти номеры у Министерства информации обовязковые, там все зачиталось, ну и никаких там претензий особливых, когда на вот нечто не подобалось, николи не выказывалось. Ну, але тогда просто иначе были часы, тогда еще не ставилась задача просто все що дарешті знищить, що навіть хоч би трошки, якої йде в розріз з тими постулатами, які влади пропагандисти виставили. Ну і тому дотворили часу, це терпіли. Ну а тепер ось настали такі часи, коли поставлена задача знищити все цілком.
Вам закидваюць тое, што гэтае выданне, яны як бы крытыкуюць савецкую спадчыну, узнялі руку на савецкую спадчыну. Чаму, на вашу думку, вось улада ў Беларусі або рэжым так зацыкленая на гэтай савецкасці?
Ну, потому что белорусский режим, он ведет свой такой родовод этой советскости. Сам Лукашенко такой глубоко советский человек в своем таким менталитете, в своей психологии. И, ну, и все этот маль 30 годов, что он находится в приваде, ну, на это завсёды так иначе робилось акцент. Мы видим, что у нас как бы, все это святкуется в 100 годы и иные юбилеи именно советских органов влады и силовых структур. Мы ведем, что завсёды ушановывали этих памяти этих былых чекистов, которые здесняли репрессии в Беларуси в конце 30-х годов особливо. Ну и в оголе вся эта концепция, как бы, той идеологии, которую спробовали завсёды створить с разной ступенью поспеховости, она так иначе на этом заснаваныя менавіта на савецкіх часах. Таму як бы не дзіва, што сёння ёсць нейкія там альтэрнатыўныя пункты гледжання менавіта на гэты перыяд, ну, выклікаюць найбольшае раздражненне, таму што яны бы, ну, найбольш, на думку цяперашняй уладнай каманды, яны б'юць па ў гэты падмурак той ідэалогіі, якую яны спрабуюць стварыць, і іх размываюць. Асабліва гэта тычыцца такіх от падзей, як Другая сусветная вайна.
Але там таксама прагучаў такі аргумент, ну, двухкосцях, пра тое, што вашы выданні, яны пашыралі прапаганду пратэстных ідэй і таксама ідэю змены рэжыму ў Беларусі. Все ж таки, я гартав і читав часопіс нашої історії, і архе шмат годов, до речі, був на, от, на першій презентації в 98-му годі. Гэта выданні, ну, як ви самі казали про Другу світну війну, у некій ступені, гэта, ну, про середньовіччя. І яким чином ви поширали гэті протестні ідеї?
Ну, гэта сённяшнімі уладамі, сілавікамі на пашырэнне пратэсных ідэй бачыцца, ну, яны бачаць яго ўсюду абсалютна без розніцы, на без розніцы, што там ёсць, таму што гэта, ну, гатовае там ако любым тым самым, любым у каментарах у СМІ там бачыць, у каментарах у соцсетках бачыць нейкі да пашырэнне пратэсных ідэй на тое, што кагось там на лядоўні вісіць у дома магнітик з пагоні, гэта таксама пашырэнне пратэсных ідэй. Тут такая вот логіка, што проста як бы, ну, крымінізаваць і абвясціць непажаданым усё, што заўгодна. Ну і калі казаць, напрыклад, пра тыя выданні, у якіх я быў рэдактарам шмат гадоў, то я магу сказаць, што ніякіх там гэта не былі не прапагандысцкія выданні, гэта былі не некія баявыя лісткі, там якія якіх там наўпрост там утрымлівалася пра нейкія заклікі да чагосьці, там, да змены рэжыму ці ўсё астатняга, там друкаваліся звычайныя гістарычныя звычайныя матэрыялы па гісторыі, па культуры Беларусі, там друкавалася публіцыстыка ў лепшым выпадку, але гэта не тыя выданні, якія клікалі на барыкады. Іншая справа, што, ну, людзі, чытаючы гэта выданні, маглі ведаць, што ёсць не толькі тая версія гісторыі, якую прапануюць дзяржаўныя прапагандысты, што ёсць, ну, ёсць іншая навука, ёсць іншая, скажем так, іншая беларуская культура, ну, гэта цяпер стала небяспечным і кваліфікуецца як экстрэмізм. Але любы аб'ектыўны суд, любы аб'ектыўныя эксперты, якія там, ну, падыходзілі да справы не з гатовымі, не з гатовымі высловамі, не якім не было пастаўлена задача любой цаной, там, не гледзячы на факты, прызнаць гэта экстрэмісцкім, яны там нічога экстрэмісцкага не пабачылі. Гэта звычайная, скажем так, звычайна культурніцкая прадукцыя.
Ну, па форме, тое, што робіць Губазік, гэта фактычна паўтарэнне таго, што рабіў Гітлер. Хаця я ведаю, што такія паўтарэнні парушаюць так званы закон Годвіна, калі ў дыскусіі адгукаецца чалавек да Гітлера. Але тым не менш, гэта вельмі нагадвае гэтыя карціны, калі яны палілі кнігі розныя, таму што яны былі як бы неугодныя гэтаму рэжыму нацысцкаму, бо яны мянялі свядомасць людзей. У нечым падобным, бо я сказаў пра форму, але нечым падобным па змесце таксама нагадвае гэта і нашу сітуацыю, таму што от у судзе матывацыі бо гаворыць таксама пра пераформатаванне гістарычнай памяці ва ўгоду ідэалагічных дактрын, якія дамінуюць у краінах Захаду. Як вы самі гэта разумееце? Вось тое, пра што вы там гадамі пісалі, што гэта пераформатаванне некае ідэалагічнае беларускага народу?
Ну, я думаю, что так параўноваць можна з Гітлерам, вядома, ёсць паралелі, але, ну, я думаю, што практычна любы які-небудзь аўтарытарны рэжым узяць, ну, такім ужо на дасково прасунутай стадыі, калі ён імкнецца знішчыць сваіх ідэалагічных паплечнікаў, і там заўсёды будуць ваяваць там з такой вось альтэрнатыўнай прадукцыяй, з альтэрнатыўнай поглядам на гісторыю, на кніжкі, ну, з кніжкамі і гэтак далей. Таму тут нічога новага, в прынцыпе, Лукашэнка не прыдумаў, што раней просто быў рэжым у такім стане, што ён быў гатовы як бы неяк суіснаваць з гэтай думкай, таму што яму было яшчэ, ну, трошкі на іншых момантах ён базаваўся, то не толькі на сіле, але таксама на нейкай грамадскай дамове, і дастаткова было гэта ўсё трымаць пад кантролем, і нішить цілком, якби ставити просто якби пільно сачить і дійсно там кабіць по голові, коли хтось надто висловувався. Ну а тепер змінилася ситуація, змінилася ось режим відчув собі мощну погрозу у 20-му році. Він усвідомив те, що єдине, що залишається, це тільки сила триматися, ніяких громадських домов тепер уже немагчимо. Ну і ось дякуючи цьому, скажімо так, дякуючи цьому фактично прийняти таке рішення об розгромі усього, що там хоч трошки опозиційне. Ну, а то, що ідеологія країн Заходу при гэтым переслідується і подає, що там подганяється, подводиться. Ну, так само не дивно, тому що менавіта у гэтым ось, у тих нормах, які є на Заході, у тим, що у той демократії, у той залежності держави від громадства, від громадської думки, ну, якраз тут режим бачив для себе небезпеку. Тому так і демонізується гэта ось менавіта Захід, заходній вибор, і зробиться з його такого монстра, який там уже нібито їх на ідеї не мають нічого такого кепського. Ну, я нічого нового принципово не бачу, скажімо так.
Тим не менш, є трошки правди у тим, що стверджає гэты суд. Правди у тим, що гэта історія не совєтська. Ви послідовно як історик, і як виданні, де ви працювали так само. Натурально, що там відчувалося, що совєтськість – гэта не ровно білоруськість, так як, наприклад, стверджає гэты режим Лукашенки. Чому, на вашу думку, гэта ўвогуле і для вас важно, як для редактора видання, ось подкреслювати гэту не совєтськість і тое, що совєтськість була ворожей?
Ну, тут я не скажу, щоб ми так завжди там кляймили совєтськість як ворожую, що там ми завжди, в принципі, старалися більш-менш об'єктивно підходити, і коли некі там були у совєтській чарісності, у совєтській житті некі становчі риси, то ну, ми їх там, скажімо так, не імкнулися проставити однобок і проставити там, замінити мінус на плюс.
Так, а що якби... доброго у совєтськості, зараз ви кажете, що там і були добрі речі?
Не, ну там не то, что это советскость, что вот люди жили там 70, ну, больше 70 годов в этой системе, менялись поколения, и, ну, и я думаю, что там нельзя вводить еще это советское житие только до тех репрессий, там, до всякого, до стеков и так далее, потому что люди просто жили, и мы это так само показывали, что когда нечто вот было, в той самой нашей истории у нас постоянно давались, когда про некие там, ну, дробные, скажем так, радости какие-то были, про некие, ну, вовле, как нечто там, когда вот тогда жил, про студенность советскую. Ну, мы писали про это, когда там особливо авторы были тленовитые и хотели про это писать. Мы как бы не пускали того, чтобы Баскова там еще очернить и сказать, что, мол, там ничего не было совсем доброго. Ну, люди, это сам, не было ничего доброго у той влади, у той системе, але у жити людей здоровося розное. Тому вот мы так, это сам, мы такой позиции притымливались, что не просто так быть, как бы, это бить как бы, и неким таким идеологичным чистовыданием быть. Иншая справа, что, я думаю, ну, мы не, что та концепция истории, якая была створена в Советском Союзе, она была хрущливая, она была, как бы, накирована на пропаганду, так, як, наприклад, ту саму в історію війни, скажімо так, пишуть, звичайно, переможці у своїх метах, так, і цю ось війну не тільки по війні, а по всім остатнім совєтські ідеології написали так, що, ну, що вона просто служила їхнім метам і вельми шмат чого замовчувала. Ну, ми ж ведаємо, що там до кінця Совєтського Союзу існувала цензура, існували там спецсхови, були закриті архіви, нічого там не, ну, многі були теми, які просто в Google нічого не було писати. Ну, а ми після того, як Союз розпався, ми все одно стали про це писати. І у нас про це багато писали, про те, так само відомо, що, ну, що не вельми захочувалося про ту саму Білоруську Народну Республіку, про національну символіку, про, ну, про некі там не вельми приглядні боки совєтської влади. Ми це все пускали, друкували, і, ну, і чому це було не друкувати, коли, наприклад, автор это все аргументовано проводили не просто, ну, не на подставе документов, на подставе никаких свідчень реальных людей. Это мы старались давать такую широкую палитру, не однобоко, скажем, подходить.
Вот вы на початку говорили про то, что как бы все, что не вписывается у гэты канон, скажем, режиму, я теперь уявляю для его погрозу, але потлумачьте, чому, на вашу думку, скажем, поширение ведов про Белорусскую Народную Республику у выконании профессийных историков або невядомыя факты пра другую сусветную вайну і пра тое, як яна адбывалася ў Беларусі, могуць пагражаць сёння рэжыму Лукашэнкі, які і так трымаецца на рэпрэсіях.
Ну, таму што гэта дае ўсё ж такі іншыя перспектывы, тая самая Беларуская Народная Рэспубліка, калі казаць пра яе, яна сімвалізуе зусім іншы выбар. Гэта выбар, які мог быць акрамя вот гэта савецкага шляху, савецкай рэспублікі, якую цяпер вось узнялі асабліва наш шыта лукашэнкаўскай ідэолагі. Што і тая самая канцэпцыя таксама другой сусветнай вайны, якая там прадстаўляе тое, што савецкі народ і Сталін не былі там белымі пушыстымі, што не тое, што напалі на што не тое, што напалі немцы так вераломна ў 41-м годзе і гэта і на мірную краіну, якая там займалася там, скажам, мірным будаўніцтвам. Гэта ўсё было не так вядома, што это было куды складаней, что Советский Союз в 1939 году заключил породнение с Гитлером и фактически делили Европу до того. Ну, это те факты видовочные, которые, в принципе, уже ни для кого не таймится, а это не менее створяют для этой идеологии незручность, потому что хоть себе Лукашенко иде на, сделал ставку на силу и на репрессии, и дякую за этому утримливую вату, тем не менее, он так само старается неяк створить такі вось мае патрэбу ў тым, каб неяк стварыць свой больш светлы вобраз, паказаць, што ён змагаецца з некім злом. Ну і вось для гэтага якраз гісторыя надаецца, шукаюць паралелі ў гісторыі, што вось, маўляў, быў фашызм, які там усе асуджаюць, і от былі ягоныя некія калабаранты, былі ягоныя там прыслужнікі, якія там яго, якія гэты фашызм ухваляюць колішні. Хаця просто ніхто ніколі нічого не ўхваляў, у гэтым як бы ёсць цалкам адносна нацысцкіх там практык, адносна нямецка боку вайне ёсць такі кансэнсус у беларускім грамадстве, што яна ацэньваецца негатыўна, просто мы давалі паказваць нейкія іншыя аспекты праблемы. Ну а вось Лукашэнка ўжо не гатовы дазваляць гэты такі плюралізм нават у нейкай такой гамеапатычных дозах, што ў прынцыпе здаралася раней, што можна было нешта такое рабіць, паралельна выпускаць. Яго там імкнуліся не дапусціць у школы, у універсітэты, у тое, што падуладнае савецкім, не падуладнае дзяржаве, падуладнае ідэолагам, але як недзе там ось на фоне гэта як бы існавала, гэта можна было не парушаючы нейкія правілы рабіць. Цяпер гэтага няма, цяпер гэтыя правілы адмененыя, таму што ўжо
сёння. Ці сёння, Алесь, увогуле наша гісторыя і архе яшчэ могуць выконваць сваю місію, ці ўдаецца вам працаваць? Таму што я ведаю, што сайт архе заблакавалі не так даўно.
Ну, гэта цяпер, скажам так, гэтыя магчымасці вяліся да поўнага мінімуму, таму што ў цяперашняй Беларусі няма магчымасці пры тых умовах, якія ёсць цяпер, што няма магчымасці друкавацца, няма магчымасці распаўсюджваць належным чынам. Ведаючы, наколькі гэта ўсё, як цяпер трактуецца гэта ўсё жорстка, і на роўным месцы ствараюцца нейкія перашкоды і рэпрэсіі, прымяняюцца, калі хто там падымае галаву, то нават рэкламу даваць гэтай прадукцыі ў усё цяперашніх умовах складана і не выпадае. Таму, натуральна, цяпер самыя мінімальныя магчымасці для гэтага нешта неяк уплываць. І калі гэтая магчымасць ёсць, то толькі праз інтэрнэт. Таму што, на жаль, гэта ўжо папяровае выданне, у цяперашніх умовах, і тым больш рэгулярна выдаваць магчымасці няма ніякай.
А ці ў электронным фармаце ёсць таксама сёння, скажам, падпісчыкі або людзі, которые плацяць грошы за гэта, улічваючы таксама сітуацыю ў Беларусі?
Ну, на жаль, пакуль што нам не ўдалося зрабіць у электронным фармаце выпуск на нашай гісторыі, пакуль што аднавіць, хаця былі такія планы. Ну, яны ёсць надалей, але ёсць пэўныя абставіны, які вышэй нас. А часопіс архэў справа з таго, як заблакаваны гэты сайт, то тут таксама ўжо электронныя версіі, які раней магчыма было неяк распаўсюджваць, неяк прадаваць, так само гэта магчымасць, ну, знікла, скажем так, цяпер у бліжэйшы час. Таму пакуль што, скажем так, ну, можна сказаць, што нельга сказаць, што гэта ўжо праз іншыя, што зніклі ўсе каналы данясення да гістарычнай праўды да грамадства, таму што падтрымліваюць так і ёсць, з'яўляюцца новыя праекты на розных пляцоўках у інтэрнэце і незалежныя СМІ гэтаму як бы спрыяюць, таксама друкуюць матэрыялы пры нагодзе на сваіх сайтах. Але ну, калі казаць пра нашу гісторыю і архіў у тым выглядзе, які яны існавалі, які яны адыгрывалі свою ролі, то можна сказаць, што пакуль што іх гісторыя, іх роля ну, поставлена, прынамсі, на паузу. Не будем казаць, што завершаная, але ну, у дадзеным выпадку можна сказаць, што з папяровымі выданнямі, вось такімі, вось такого, в такім фармаце, гэтаму рэжыму справіцца, па вялікаму рахунку, удалося, што яны тут уже бы няма ніякіх механізмаў, каб гэтаму супрацьстаяць перш на Беларусі.
Александр, і апошняе пытанне. А што тады змяняе для вас у практыцы вось гэтае ўнясенне ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў? І для вас, і для чытачоў вашых.
Ну, не думаю, што тут ёсць нейкі гэты, што тут нешта асабліва зменіцца, таму што, ну, мы ведаем, што гэты спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, ён вельмі даўжэзны, такі, ён ўсё больш пашыраецца. Гэта не нейкія там акалічаныя выданні, за якія асабліва пераследуюць. Ну, і таму па вялікім рахунку, ну, чытачам можна параіць проста гэтыя старыя нумары, які ў іх ёсць дзесьці, ўжо не выставляць на першы, ну, схаваць падалей, дзесьці, каб яны не кідаліся ў вочы, таму што гэта можа цяпер ацэньвацца як кантактавацца сілавікамі, як нейкае спрыянне экстрэмісцкай дзейнасці. Ведаем, што мы такая практыка існуе. Ну, а больш, скажам так, ну, не думаю, што пакуль што як бы зноў-такі заходзіць папярэдні практыкі, што зараз будуць шукаць дзесьці спецыяльна гэтых самых спецыяльных часопіс наша гісторыя, у каго ён ёсць, таму што ён сапраўды ён выходзіў вялікім накладам, ёсць шмат у каго, таму як бы паглядзім, што будзе далей. Што ну, па вялікім рахунку ўжо цяжка сачыць нават за тым, што ўключана ў гэтыя экстрэмісцкія спісы, а што яго яшчэ не ўключана. Я думаю, што ўсё ж тэндэнцыя такая, што хутка любая кніжка, якая выдадзена нейкім незалежным выдавецтвам, любы часопіс, ён будзе так ці іначай лічыцца падрыўным выданнем. Ну і гэта як бы, ну, ёсць небяспека, але яе не трэба ні змяншаць, ні перабольшваць.
Гэта быў Александр Пашкевіч, гісторык, намеснік галоўнага рэдактара выдання нашай гісторыі «Архэ». Дзякую вялікі вам, Александр.
Дзякую вам.
А я нагадаю нашым гледачам, што вы глядзелі падзеі каментар на «Свабодзе». Для вас працаваў Дмітрый Гурнівіч. Будзьце разам з намі. Заставайцеся за «Свабодай».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
На вайне з COVID-19. Трэці сезон падкаста доктара Владзіміра Мартава. Катастрофа ў студзені 2021-га. Чаму паміралі пацыенты і за што звольнілі Мартава?
2 апреля в пятницу я забрал в отделе кадров свою трудовую книжку, попрощался с отделением и ушел с работы. Насовсем. На следующий день, 3 апреля, я посетил Минск. Меня пригласили дать интервью о работе врача-анестезиолога-реаниматолога. Интервью состоялось в небольшой квартире-студии в центре Минска. Все было обставлено в лучших шпионских традициях. Уход от возможной слежки и все такое.
Добрый день. З вами журналістка «Свабоды» Ганна Суус, і вы слухаеце чацвёртую частку трэцяга сезону падкаста доктара Мартава «На вайне з COVID-19». Ён прысвечаны трагічным падзеям у віцебскім шпіталі хуткай дапамогі ў студзені 2021 году. якія прывялі да смерці хворых на каранавірус пацыентаў. Вынікам стала звальнення загадчыка аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Владзіміра Мартава, які гучна гаварыў пра праблемы ў сістэме і спрабаваў прадухіліць паўтарэнне трагедыі ў іншых шпіталях. У гэтай частцы падкасту вы пачуеце. З Мартавым хоча пагаварыць Андрэй Любецкі. Сустрэча не адбылася праз арышт сківічнага хірурга. Выснова камісіі Мінздароўя без Мартава ў шпіталі стане лепей. Як звальнялі бацьку доктара Юрыя Мартава праз канфлікт з Косінцам. Доктар пераязджае жыць у вёску. Апошнія лекцыі на кафедры трансплянталогіі ў Менску. У шпіталі хуткай дапамогі пачалася рэканструкцыя кіслароднай сістэмы. Ці Мартаў перамог? Гэта все не ў забаве, а мы вяртаемся ў Менск, дзе пасля звальнення доктар Мартаў дае інтэрв'ю пра працу рэаніматолага.
Беседа выйшла спакойнай, душэўнай, практычна без палітыкі. Арганізавана она была в рамках выставки «Машина дышит, а я нет», посвященной ковиду в Беларуси. Выставку подготовила общественная организация «Звено». Ее название взято из текста записки одной из пациенток с ковидом, которая находилась на лечении в отделении реанимации. Кроме того, на выставке были представлены фотографии Олеся Пелецкого, которую он сделал, когда я завел его в красную зону в своей БСМП в апреле 2020 года. Выставка открылась 30 марта, проработала два дня, но 1 апреля предписанием МЧС была закрыта. Мои знакомые, пришедшие посетить ее в этот день, поцеловали дверь. Победители ковида в отдельно взятой стране просто боялись обсуждения этой темы. Настолько боялись, что организаторы выставки были арестованы 5 апреля.
Тады былі арыштаваныя Наталля Трэніна, Таццяна Гацура-Яворская і Юлія Сяменчанка. Супраць кіраўніцы грамадскага аб'яднання «Звяно» і арганізатаркі выставы Таццяны Гацуры-Яворскай была заведзеная крымінальная справа. Яе прызналі палітзняволенай, і пасля шэрагу затрыманняў і адседак Таццяна з'ехала ва Ўкраіну. Пазней Верховны суд зліквідаваў грамадскае аб'яднання «Звяно». Выстава «Машына дыхае, а я не» была прысвечаная самаадданай працы медыкаў падчас пандэміі каранавірусу.
В тот же вечер 3 апреля, что интервью, у меня была намечена встреча знакомства с одним врачом, который вел активную общественную деятельность в Минске. Он написал мне, что, зная мою позицию, хотел бы познакомиться со мной лично. Однако накануне он прислал мне сообщение «Отбой», а вскоре я узнал, что его задержали. Недавно, после года следствия, он получил реальный срок.
Гэта быў вядомы сківічны хірург Андрэй Любецкі, якому 18 красавіка 2022 году прысудзілі 5 гадоў калоніі. Суд палічыў, што Любецкі публічна абражаў Лукашэнку і супрацоўнікаў праваахоўных органаў, удзельнічаў у пратэставых акцыях у Менску. Любецкі 18 гадоў адпрацаваў у дзіцячай лекарні нумар 4 ў Менску сківічным хірургам. Ён быў валянтэрам каля ізалятара на Акрэсціна. Мае 4 дзяцей. Палітвязень Андрэй Любецкі за кратамі 4 траўня 2021 году.
15 апреля Витебскую БСМП посетила итоговая комиссия Минздрава. Главный вывод – без Мартова стало лучше. Вообще, этот вывод мне был уже известен. Много лет назад, примерно в моем возрасте, с должности профессора и заведующего кафедры общей хирургии Витебского медуниверситета, уволили моего отца, Мартова Юрия Борисовича. Поводом стал конфликт с новым молодым ректором мединститута, вскоре объявленного университетом, Косинцем, который сразу после прихода к власти начал наводить свои порядки. Конечно, сказать про назначенного ректора после прихода к власти странно, какая у ректора власть, но здесь так и было. Новый ректор – профессор хирургии, но, как бы мягко выразиться, с ограниченным клиническим опытом. Настолько ограниченным, что ему даже запретили оперировать самостоятельно. Зато он был видным комсомольским работником и в нужный момент сказал фразу, обеспечившую ему победу. «Я поддерживаю Александра Григорьевича Лукашенко». Правильно и вовремя произнесенная, эта фраза открывала нужные двери. Ректор вскоре стал губернатором Витебской области, потом вице-премьером. Не помню, чтобы где-нибудь его комсомольский напор дал какие-либо позитивные результаты, но позитивный результат не всегда главное. В споре лояльных и эффективных перевес был на стороне лояльных. А мой отец был противником очковстирательства и комсомольских атак в решении серьезных проблем. Когда серьезные вопросы выносили на обсуждение ученого совета медуниверситета, он выступал и говорил то, что думал. Это не нравилось. Особенно не нравилось, что отец выступал аргументированно, по делу. Вокруг его выступления организовалась дискуссия. Его поддерживали коллеги-профессора. Однажды ректор Косинец не удержался и прикрикнул на моего отца: «Заткнись!», на что получил достойный отпор. Понятно, что дни работы отца в университете были сочтены. Политику тогда приплести было невозможно. Но обошлись без нее. Мой отец был поставлен на место и уволен. Поводом для увольнения стало инспирировано ректором письмо 4. Главный врач железнодорожной больницы, друг детства и однокурсник моего отца, начмед этой же больницы, заведующим отделением проктологии этой же больницы и доцент, ученик отца сообщали в порыве откровенности, что мой отец плохой хирург и плохой заведующий кафедрой. Один из немногих профессоров хирургии, кто умел оперировать, имел свою школу учеников, обвинялся в плохой клинической работе. Абсурдность обвинения была очевидна всем знакомым ситуации, но это было неважно. Как неважно было в моем случае, были перебои с кислородом в СМП или нет. Дело об увольнении разбирали в суде. Мой отец выиграл, но все равно вынужден был уйти из университета. Вскоре вслед за ним из Витебского медуниверситета вынуждены были уволиться еще 6 профессоров. Доцент-ученик, написавший донос на учителя, занял должность заведующего кафедрой общей хирургии. Многие хирурги-ученики моего отца тонким слоем оказались размазаны по больницам города Витебска. А мы с отцом через несколько лет встретились с Витебской БСМП. Он был назначен заместителем главного врача по хирургии, а я пришел на работу простым врачом-анестезиологом-реаниматологом. И вот сейчас, вернувшись к выводу в комиссии «Без Мартова стало лучше», я задал себе вопрос: а кому? Кому стало лучше после моего увольнения из БСМП? Пациентам? Нет. Подчиненным и коллегам? Тоже нет. Тогда, может, администрации? Вот, да. То есть, если задачей Министерства здравоохранения является спокойствие администрации разных уровней, тогда все правильно. Правильно уволили меня и правильно уволили из медуниверситета моего отца 20 лет назад.
Вясной 2021 году без працы засталося шмат беларускіх лекараў. За каментар пра сілавікоў кардыёляга Алену Баранаву звольнілі з РНПЦ маці і дзіця і з прыватнага медцэнтру «Ладэ». Доктара Руслана Бадамшына звольнілі з РНПЦ неўралогіі і неўрахірургіі. Са жніўня 2020 году яго затрымлівалі 5 разоў. Руслан правёў пад арыштам 64 дні.
Седьмого апреля я попрощался с Витебском и переехал жить в деревню. Постепенно я заканчивал и свою профессиональную деятельность. 8 апреля 2021 года состоялись мои лекции на кафедре трансплантологии в Минске. Последнюю лекцию я там читал 18 мая. 21 апреля в СМИ появилась информация, что БСМП началась реконструкция кислородной системы.
У проект была дададзеная схема подключения кислородопроводов у існуючай станции и установленная додатковая кислородная станция для отделения у хирургии и реанимации для больш надзейнай работы. Паведамлялася, што ў выпадку аварыі балёны павінны забяспечыць 15 з паловай гадзінаў забеспячэння хворых кіслародам.
«Мартов победил» звучал один заголовок. Нет, не победил. История Витебской БСМП, сделав зигзаг длиной 20 лет, вернулась в свою колею. Когда 20 лет назад в Витебскую больницу скорой медицинской помощи пришел работать заместителем главного врача по хирургии мой отец, профессор Мартов, вскоре вслед за ним на работу в БСМП в отделение реанимации пришел я. Смешно, но едва ли не первостепенной нашей задачей была борьба с пьянством на дежурствах. Административными мерами и личным примером нам удалось победить это зло. Едва ли не первым бастионом, который рухнул после моего увольнения, стала выпивка на дежурстве. Странная ситуация, когда, чтобы не пить на дежурствах, нужно прилагать усилия. А прекращение усилий приводит к восстановлению прежнего привычного состояния. Так проявляются привычки глубинного медицинского сообщества. Если не полоть, то растут сорняки. Но еще более неприятным следствием моего увольнения стал допуск к пациентам тех врачей, кого допускать к пациентам не стоит. Это стало проблемой в рамках всей страны. Репрессии и отъезд многих врачей вызвали большой дефицит кадров и открыли возможности для тех, кто в нормальных условиях не был бы допущен к врачеванию реальных пациентов. А еще было жаль молодых коллег, которые шли на работу в БСМП к Мартову, ко мне, потому что со мной было интересно, со мной было честно, и со мной было не стыдно заниматься своей профессией.
22 красавіка 2021 года у Менску на ініцыятыву вернікаў на Золотой Горцы на цвінтары касцёла Святого Рога з'явілася алея памяці медыкаў, якія загінулі ад каранавірусу. Вернікі разам з пробашчам парафіі ксяндзом канонікам Юрыем Санько высадзілі алею сотні кустоў бэзу. Колькасць кустоў прыблізна роўная колькасці лекараў, якія аддалі жыццё ў час барацьбы з пандэміяй.
Тема, которая меня всегда очень волновала, это солидарность. Информация о моем увольнении всколыхнула многих, в том числе во врачебной среде и конкретно в среде анестезиологов. Но возмущение оказалось беззубым. Многолетние усилия администрации по атомизации профессионального сообщества дали свои плоды. Выученная беспомощность победила. Коллеги, с которыми я работал, возмущались моим увольнением, но продолжали работать, платить профсоюзные взносы. Позже вернулись субботники и Красный Крест. Кто-то единицы. Знак солидарности перешел на работу на одну ставку. При этом администрация восприняла переход на работу на одну ставку как забастовку. Но в целом мое увольнение не стало проблемой для власти. Без Мартова стало действительно лучше, спокойнее. Через год на одном собрании администрация моей БСМП грозно вопрошала моих коллег. Разве после увольнения Мартова отделение реанимации рухнуло? Нет, не рухнуло. Не рухнула хирургия в Витебске после увольнения моего отца из университета. Разрушен был работоспособный коллектив, разрушена была хирургическая школа, а так ничего страшного. Зато освободились ячейки и продвинулись по карьерной лестнице тоже хирурги, удобные. Возникли новые профессора хирургии. Не важно, что их страшно подпускать к операционному столу, и что они не в состоянии создать собственную хирургическую школу. Не это главное. Не рухнули стены первой городской больницы после увольнения Батова. Больница превращена была в богадельню, а так, да, стены не рухнули, остались. На административные посты назначены были удобные люди. Через год после моего письма Вишневецкому и моего увольнения в первую городскую больницу приехала комиссия Минздрава и ужаснулась. В ныне существующем виде больницу нужно было закрывать. В своем письме Вишневецкому я ничего не преувеличил. Но это уже не имело значения. Отдельная тема в этой связи – Белорусское общество анестезиологов-реаниматологов. Это было одно из самых активных профессиональных сообществ, креативное, рабочее. Период, когда наши коллеги попали под судебное преследование по причине профессиональных неудач, а это, как правило, следствие плохого законодательства и незрелости системы организации здравоохранения, оно проявило свои лучшие качества. Теперь же ничего сделать было нельзя. Со мной разбирались с высочайшего повеления. Невозможно себе представить, чтобы в 2021 году на фоне все усиливающихся репрессий и полного уничтожения ростков гражданского общества смогло существовать профессиональное сообщество, ставшая на защиту своего члена от административного произвола. Огромное количество врачей, молодых и перспективных, уехало тогда из страны. Когда 16 октября, по хорошей традиции, я поздравлял своих коллег с Международным днем анестезиолога, я был шокирован, насколько мало моих коллег осталось в стране.
Паводле официальной статистики, обнародованной 14 красавіка 2021 года, за год у сферы аховы здоровья и социальных послуг стало працавать меньше на 1800 специалистов.
Мое увольнение стало просто эпизодом в процессе деградации системы, которая проходила в полной логике знаменитого эпизода из российского фильма «День выборов». Так это же бардак. Зато ты главный.
Гэта апошняя частка падкасту «Доктор Мартаў на вайне з COVID-19». Все тры сезоны падкаста доступныя на YouTube-канале «Свабода Прэміум» і на ўсіх падкаставых платформах. Владзімір Мартаў – прадстаўнік вядомай віцебскай дынастыі ў медыцыне. Ён стаў першым лекарам у краіне, які ў красавіку 2020 году у разгар эпідэміі каранавірусу не пабаяўся публічна агучыць свае думкі пра тое, што адбывалася тады ў шпіталях і акрэсліў сапраўдныя маштабы хваробы ў Беларусі. У жнівні 2020 году Мартаў стаў адным з першых лекараў, якія адкрыта выступілі супраць катаванняў пратэстоўцаў. У лютым 2022 году доктара арыштавалі на 7 сутак за бел-чырвона-белы сцяжок на аватарцы ў Фейсбуку. Пасля арышту доктару давялося часова выехаць з Беларусі.
Подкасты «Радио Свобода».
Подорожье у БНР с Сергеем Шупом.
Подкасты «Радио Свобода».
Подорожье у БНР с Сергеем Шупом.
Вітаю усіх наших слухачоў. Ми працягваем наше падарожжа ў Беларускую Народную Рэспубліку. Адкуль жыхары Менску ў 18 годзе даведваліся, што адбываецца ў горадзе і ў свеце? Апрача вулічнага тэлеграфу, адзіным рэгулярным сродкам масавай інфармацыі на той час былі газеты. Якія штодзённыя газеты выходзілі ў Менску часоў БНР? Выбар быў даволі шырокі, на ўсіх мясцовых мовах і на ўсе грамадскія густы. У канцелярыю народнага сакратарыяту БНР дасылаліся штодня гэткія газеты. Ліберальна-кадэцкая «Мінская газета», арыентаваная на габрэйскую грамадскасць расейскай культуры, ліберальна-буржуазны «Мінскі голас», незалежная «Мінская мысль», эсэраўская «Дзела труда», польская беспартыйная дэмакратычная «Дзеннік Мінскі», беларускія «Крыху лявейшая вольная Беларусь» і «Крыху правейшы беларускі шлях» і бундаўскі «Дэрвэкер». І ўсе яны пісалі пра БНР. На права быць мясцовай уладай пад нямецкай акупацыяй прэтэндавалі не толькі структуры БНР, якія абапіралі сваю легітымнасць на грунце прадстаўніцтва на ўсебеларускім з'ездзе. На з'ездзе фактычна не былі прадстаўленыя несацыялістычныя элементы, таму беларусы правых палітычных поглядаў, адсунутыя з беларускай палітычнай сцэны летам 17-го году, адчулі сябе па-за гульнёй і заявілі прэтэнзіі на месца пад сонцам. Яны ўтварылі менскае беларускае прадстаўніцтва і спрабавалі канкураваць з радай БНР. У выніку абодва бакі беларускага спектру здолелі дамовіцца, і 10 чалавек ад прадстаўніцтва былі кааптаваныя ў раду БНР. Гэтак у будынак БНР была закладзеная міна, якая да канца 18-го году яшчэ не раз выбухне. Яшчэ адна сіла, якая рвала коўдру на сябе, рэшткі інстытуцыяў гарадскога і земскага самакіравання, што ўзніклі за некалькі месяцаў дэмакратычнай Расіі, а таксама дзеячы агульнарасійскіх партыяў і арганізацыяў. Ужо пасля абвяшчэння незалежнасці 25 сакавіка мясцовыя расійскія эсэры палічылі, што беларускія сепаратысты іх падманулі і адклікалі з народнага сакратарыяту сваіх сяброў. Урэшце, польская рада Менскай зямлі заявіла, што без яе гаворка пра мясцовую ўладу весціся не можа, што ўстаўныя граматы не маюць правамоцнасці і ні да чога нікога не абавязваюць. Аднак прадстаўнікі польскай рады Менскай зямлі былі гатовыя супрацоўнічаць з народным сакратарыятам, праўда, выставілі свае ўмовы.
Падкасты «Радіо Свабода».
Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.
У праекце статуту Рады БНР, падрыхтаваным у сакавіку 1918 году, ёсць адзін пункт, які дае ўяўленне пра рэальную геаграфію Беларускай Народнай Рэспублікі ў часе абвяшчэння незалежнасці. Так у склад Рады маюць увайсці прадстаўнікі гарадоў. Цытую, да склікання ўсебеларускага з'езду гарадоў гарадская група прадстаўляецца 5 членамі Менскай гарадской і 5 членамі Магілёўскай гарадской думаў, запісана ў праекце. А дзе ж былі ўсе астатнія вялікія беларускія гарады, губернскія, а пазнейшыя абласныя цэнтры? А вось дзе? Віцебск у бальшавіцкай Расіі. Гомель і Берасце паводле берасцейскага міру ва ўкраінскай народнай рэспубліцы, як гэта фармуляваў народны сакратарыят, часова акупаваная Украінай. Горадня пад нямецкай акупацыяй рыхтавалася далучэнне яе да новай Польшчы, ну а Вільня ў новаабвешчанай незалежнай Літве. Можна згадаць яшчэ Смаленск, дзе 1 студзеня 1919 году абвесцяць БССР. Смаленскае жыццё пад бальшавікамі ў 18 годзе маляўніча апісаў Максім Гарэцкі ў рамане «Дзве душы». Там адбываецца дзея другой часткі кнігі. А землі за дэмаркацыйнай лініяй, куды ходзяць у рамане беларускія актывісты, гэта і была БНР пад нямецкай акупацыяй. Народны сакратарыят неадкладна заняўся дзяржаўным будаўніцтвам. 3 красавіка была прынятая пастанова пра абвяшчэнне беларускай мовы дзяржаўнай і абавязковай мовай рэспублікі. Пры гэтым нацыянальным меншыням Беларусі гарантавалася права карыстацца сваімі мовамі ў зносінах з дзяржаўнымі установамі. Аднак усе акты, дакументы і афіцыйная перапіска ўрадавых установаў мусілі весціся на дзяржаўнай беларускай мове. Тут варта нагадаць, што на той час яшчэ не існавала адзінага афіцыйнага беларускага правапісу. Менская «Вольная Беларусь» друкавалася Лёсікаўкай, віленскі «Гоман» – Луцкевіцай. Беларуская граматыка для школ Браніслава Тарашкевіча з'явіцца ў Менску толькі ў верасні. Што да сімболікі? 3 красавіка народны сакратарыят БНР замовіў у менскага гравера Ізакава сваю афіцыйную вялікую круглую пячатку з надпісам кругом двума шрыфтамі Рада Беларускай Народнай Рэспублікі кірыліцай і лацінкай, а ў сярэдзіне – увага – сноп, граблі і каса. Пра тое, як прымалася адпаведнае рашэнне і хто аўтар такой геральдычнай навінкі, архівы маўчаць. Але з увагі на ідэалогію, якая панавала сярод дзеячоў БНР першага прызыву, такая сімволіка дзіўнай не здаецца.
Падкасты «Радыё Свабода».
Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.
На старце каманда БНР была амаль выключна сацыялістычнай. Тон у ёй задавалі дзеячы беларускай сацыялістычнай грамады, лёзунгі свабоды, роўнасці і братэрства яшчэ не былі дыскрэдытаваныя бальшавіцкімі узурпатарамі. Аднак такі выразна левы кірунак, узяты Радай БНР, на думку галоўных стратэгаў незалежнасці братоў Івана і Антона Луцкевічаў, абмяжоўваў магчымасці дыпламатычных манеўраў. Палітыкі правай арыентацыі на чале з буйным землеўласнікам Раманам Скірмунтам трымаліся ад занадта чырвонай БНР у баку. Віленскія браты бачылі выйсце ў аб'яднанні і штурхалі да яго абодва флянгі беларускай палітыкі. Так, 7 красавіка Антон Луцкевіч пісаў Скірмунту і ягоным паплечнікам. Вы, як людзі свядомыя справ палітычных больш, чым хто іншы, найлепей зразумееце вагу ролі, якая вам прыпадае. Вы можаце ўнесці новы дух у Раду Рэспублікі, дух еўрапейскай дыпламатыі, а ён цяпер асабліва патрэбен. У выніку, у сярэдзіне красавіка ў Раду БНР былі кааптаваныя правыя, усе сябры менскага беларускага прадстаўніцтва. Народны сакратар фінансаў Пётр Крачэўскі распрацаваў план неадкладных фінансавых захадаў, у тым ліку выпуск уласных беларускіх грошай. Унікальнасць плану была ў тым, што забяспечвацца гэтыя грошы меліся не золатам, дыяментамі ці іншымі традыцыйнымі скарбамі, а драўнінай. Асноўным фондам, які забяспечваў валюту, меліся быць дзяржаўныя лясы – плошчаю 1 мільён дзесяцінаў на суму, паводле даваеннай сярэдняй расцэнкі, 5 мільярдаў рублёў. А калі выдаць закон, паводле якога ў дзяржаўную ўласнасць адыдуць і прыватныя лясы, то фонд склаў бы 6 мільёнаў дзесяцінаў на суму 30 мільярдаў рублёў. Тым часам, у месяцы нямецкай акупацыі асноўнымі грашовымі адзінкамі на тэрыторыі Беларусі былі царскія рублі і нямецкія острублі. Паралельна, але ў меншым абсягу, ўжываліся таксама так званыя думскія і керанскія рублі і нямецкія імперскія маркі. Нямецкія ўлады завялі на беларускіх землях акупацыйны рэжым і навязвалі беларускім людзям новыя парадкі. Так, у загадзе каменданта Старасельскай воласці пад уладным жыхарам абвяшчалася. Усе мужчыны, мясцовыя жыхары, мусяць кланяцца нямецкім афіцэрам, зняўшы шапкі. Вытворчасць водкі, самагонкі, са збожжа, бульбы або іншых прадуктаў, прыдатных для ўжытку людзям або жывёле, строга забараняецца. З усіх двароў у дамах мусіць быць прыбраны гной і вывезены ў поле. Пры ўсіх хатах жыхары мусяць збудаваць клязэты для бяспекі ад мух. Вуліцы, двары мусяць утрымлівацца ў чысціні і ахайнасці. Смецце забараняецца выкідаць паблізу жытла, а збіраць у памыйныя ямы, накрытыя шчыльна, каб не было доступу мухам або прыбіраць штодзённа на полі.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Побач палае гібрыдная вайна. проливается людская кровь, але одночасово и загодя робятся объектом информационной атаки людские розумы. Демократичный свет начинает усведомлять небезпеку агрессивного слова. З'явился термин для таких манипуляций свядомостью, по-ангельску «hate speech» – «мова ненависти». Это когда словом подбухторвают до дискриминации, ворожнечи, гвалту. Означение я взял с Камденской декларации Международного центру свободы слова, артикул 19, принятый ровно 8 годов тому. Але 100 годов тому отбылся большевицкий переворот, який захлынул и Беларусь, и обрынул на нашу Украину хвали той самой мовы ненависти, понятие и означение якой только теперь почали формулировать на Заходе. Коммунисты первые поставили всеобдымный, тотальный психолингвистичный эксперимент над народами. Звычайные словы набывали погрозливое гучание, а повторанные у выступах партийных проводыров и проводырчиков, у газетах и радио становились смертными присудами, причем загипнотизованная и застрашенная громада молчала. У Беларуси николи не было так званой общины. Кожный ведал свою землю, и завсёды шановалася праца и набыток дбайного селянина. Аж раптом ему клеять мянушку «кулак». Слово «кулак» и в значении «стиснутых пальцев» у нас старый русизм, уластные словы «корх», «пясть», а у значении «богатый селянин» ці там «эксплуататор» белорусская мова слова «кулак» николи не ведала. Цяпер жа той, кого абвясцілі кулаком, становіўся ворагам, ягоная маёмасць падлягала рэквізіцыі, а ён сам з сям'ёй у лепшым выпадку высылцы ў Сыбір. Вылазкай кулацкіх элементаў бальшавіцкія прапагандысты абзывалі слуцкі збройны чын БНР. У масавую свядомасць укараняліся ярлыкі «кулакі-міраеды», «кулацкія банды», а псеўдафалькларысты кляпалі псеўданародныя прыказкі –
«Кулаку от колгасных ворот, крутый поворот. Не пускай злодея до воза, а кулака до колхоза».
Это еще самые бескрыдные. Нагнетаючи психоз, людей позбавляли права на имены. Например, у вёсцы Улитинка Хлепельского района, где спрадвеку жили целые улицы семьяв с прозвищем «Кулак», их примушали переписываться на «Кулаковых». Паспрабуй не паслухай, калі новая народная ўлада ва ўсе ерыхонскія трубы пад выглядам народных трубіла такія прыпеўкі.
Пойдзем мы з чырвоным сцягам па ўсім свеце з краю край, альбо мёртвымі паляжам, альбо зробім сюды рай.
Чытай, паложым колькі трэба жыццяў для таго раю. Бо ўсе, хто збройна адстойваў права народаў на іншы выбар, падлягалі татальнаму знішчэнню і вечнай знявазе. Войсковод и державный дзяяч Украинской Народной Республики, интеллигентный и отважный Симон Петлюра выкликал у большевиков особливую ненависть. Про его так само кляпали псевдоприказки.
От Петлюры засталася только шкура.
А тиражаванне слова «пятлюраўцы» у грэблівым контексте у советских подручниках, газетах, фильмах повинно было выпрацовать у советских массах ассоциацию с «пятлёй» и трывалы адмоўны рефлекс у дачыненні до украинской незалежніцкой идеи. Большевики подобно дискредитовали и постаці белорусских незалежніцких войсковых дзеячоў. Контрреволюционеры, бандиты и погромщики, булак-балахоўцы. Зрэшты, як только обрынулся советский тоталитарный контроль, слово «балахоўцы» набыло нейтральнае, а то і ўзнёсла рамантычнае гучанне для ўсіх, каму дарагая незалежная Беларусь.
Хлопцы балахоўцы, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, скорее сярод нас, малой ты. Хлопцы балахоўцы, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, скорее сярод нас, малой ты.
Усіх, хто не пагаджаўся з перспектывай знікнення беларускай нацыі ў бальшавіцкім катле, хто працаваў дзеля беларускай мовы і нацыянальнай свядомасці, камуністы ярлыкавалі нацыянал-дэмакратамі або скарочана, адпаведна савецкай словаўтваральнай мадэлі, нацдэмамі, а ўвесь беларускі рух нацдэмаўшчынай. Хотя здавалася б, што кепскага ў беларускіх дэмакратычных поглядах, але для адэптаў Леніна Сталіна і беларушчына, і дэмакратыя несла пагрозу. Заўважма, што расійскіх нацдэмаў у бальшавіцкім лексіконе не было. Слово «нацдем» рабілі складнікам мови нянавісті, ставячы яго ў адпаведны кантэкст – атрута нацдэмакратызму. Пісьменнікі Максім Лужанін, Лукаш Калюга, Юлі Таўбін былі названыя ахвосцем недабітага нацдэмакратызму. Язэп Пушча – гэта нацдэмаўскі трубадур. Уладзімір Дубоўка – збраяносяц нацдэмізму. Асабліва ж нязмыўна прыпячаталі мовазнаўцаў – Язэп Лёсік – махровы нацдэм, ну а Вацлаў Ластоўскі – агалцелы белагвардзейскі нацдэм. Нацыянальны дэмакратызм прыблізна з 27-28 году лічыцца варожай ідэалогіяй, а слова «нацдэмы» ўжываецца як сынонім самага страшнага ярлыка – ворагі народу. Гэта цягне за сабой ссылку, у лепшым выпадку, а як правіла – расстрэл. Акадэмічныя навукоўцы, дзяржаўныя дзеячы, творцы, наша нацыянальная эліта, усе тыя, каго сталінская крывавая машына назвала ворагамі народу, папраўдзе былі абаронцамі яго, беларускага народу, самога і Основання.
Возьмемся за руки, вороги народа, Шильными шихтами станем перед катом. Ты я 30 сребников, юдовой свободы, Мы заменим хаядным вольность дукатам.
Сержук Сокола увоюш, про гонар належаць до тых самых ворагаў народу. Наркам земляробства БССР Змітро Прышчэпаў, адукаваны і дзяржаўна адказны чалавек, грунтаваўся на беларускай зямельнай рэальнасці і досведзе Даніі. Спрабаваў абмежаваць насаджэнне ў Беларусі саўгасаў, даць больш зямлі сялянам. У выніку яго ў 30-м годзе абвінавацілі ў насаджэнні кулацкіх гаспадарак. Пра Прышчэпаўшчыну абразліва трубілі газеты і парторгі. Першым на той свет быў адпраўлены сам Прышчэпаў, за Прышчэпаўшчыну мноства людзей. Але асабліва цынічны быў яшчэ адзін ярлык. Усе мы памятаем са школы байку Кандрата Крапівы «Сава, асёл ды сонца», дзе выраз «каб сонца засланіць вушэй асліных мала». Але звычайна не ўспамінаем яе заключнага рэзюме.
Вось гэту праўду едкіх слоў несу абураны, я на фашысцкіх соў, іх заступнікаў аслоў.
Чытала дзяўчынка-школьніца на конкурсе «Радыёкультура». Відаць, і яна, і 99% слухачоў перакананыя, што ідзецца пра нямецкі фашызм або нацызм, пачвару, якая прынесла гэтулькі гора Еўропе і Беларусі. Але байка напісаная ў 26-м годзе, калі ў Нямецчыне не было нацыстаў ва ўладзе, а мусалініеўскія фашысты ў далёкай Італіі не былі тэмай савецкай прапаганды. Аказваецца, маюцца на ўвазе беларускія дзеячы заходняй Беларусі, сацыял-дэмакрат Антон Луцкевіч, хрысціянскі дэмакрат Адам Станкевіч, выбітныя светлыя людзі, беларускія патрыёты-незалежнікі, апаненты любога таталітарызму, у тым ліку савецкага. За гэта і ярлык ад камуністычных прапагандыстаў. Калі саветы занялі заходнюю Беларусь, то і Станкевіч, і Луцкевіч прынялі пакутніцкую смерць ад сталінскіх катаў. Нешта гэтая гісторыя з ярлыкамі нагадвае, ці не цяперашнюю крамлёўскую прапаганду супраць дэмакратычнай Украіны, ды і беларускай незалежніцкай думкі. Яе традыцыя, як высвятляецца, 90-гадовай даўніны. Сувязь з замежжам – вельмі небяспечнае абвінавачанне савецкае пары. Вядомая гісторыя юнака Скойданава, які вучыўся ў мастацкім тэхнікуме. Яго звінавацілі ў шпіянажы на карысць чамусьці Італіі. І мастак шчыра прызнаўся – ягоныя інструктары – італьянцы Леонардо да Вінчы, Мікеланджело і Рафаэль. Следчы НКВДіст радасна – ёсць вынік допыту, акуратна запісаў іх у пратакол. Але самымі папулярнымі ў НКВД былі польскія шпіёны. У іх масава запісвалі інтэлігенцыю, асабліва беларускіх мовазнаўцаў, якія, цытую, «набліжалі беларускую мову да мовы фашысцкай Польшчы».
Наші кишені, мапи ди рухи
У наших кишенях нашити запали
Наші кишені, фальшивые віці
У наших кишенях усі самоклейки
Герої народного альбому «Болік і Льолік» тепер висміюють советскую шпіонаманію. Але тоді белорусам було не до смеху. Як польскі шпіён, расстраляны НКВД, у 38-м годзе выдатны беларускі мовазнаўца і нацыянальны дзеяч Браніслаў Тарашкевіч, які, нагадаю, правёў да таго некалькі гадоў у польскіх турмах. Традыцыі мовы нянавісці сталінскіх гадоў нікуды не падзеліся ў сучаснай Беларусі. Іх водгалас у безупынным узгадванні пятай калёны, у якую нібыта ўваходзяць апаненты палітычнага і геапалітычнага курсу кіраўніцтва дзяржавы. Нагадаю, што пятая калёна – метафара варожай агентуры. Або вось гэтая пагроза ў адрас так званых свядомых.
Но ў нас свядомыя ў Мінскі. Вот это поднять в социальных сетях, в интернете, вперед, забастовки на границах. Но я так буду смотреть, наблюдать, а потом, если шарахну, то через границу не успеют перебежать.
Свядомы чалавек – гэта значыць і прытомны, і разумны, і адказны, і з каштоўнасцямі. У гаворках справядлівы, разважлівы. Гэта пазітыўнае слова ў беларускай мове. Але калі беларускае слова «свядомы» грэбліва ўжываецца ў расейскамоўнай плыні, ды яшчэ ў спалучэнні з пагрозамі, гэта хрэстаматыйны прыклад мовы нянавісці ў адрас свядомых беларускамоўных людзей, тых самых нацдэмаў, традыцыю якой заклалі сталіністы. З вами быў Віцюк Вячорка.